Шанхай ынтымақтастық ұйымы бүгін сәуірдің 18-інде Тәжікстанға лаңкестікке қарсы күрестегі әскери жаттығулар өткізуде. Ресей, Қытай және Орталық Азия елдерінен мыңнан аса әскерилер Фахрабад әскери базасына жұма күні жиналды. Душанбенің оңтүстігіндегі аталған базада өтіп жатқан бұл жаттығулар үш күнге жоспарланған болатын. Оның барысында әскери тікұшақтар, қырғи ұшақтар және басқа да әскери техникалар қолданылуда. АҚШ президенті Барак Обама Куба елімен жаңа сипаттағы қарым-қатынастар мүмкіндігін іздестіруге уәде берді. Сондай-ақ Америка құрлығындағы барлық елдермен тең дәрежедегі әріптестік байланыстар орнатуға ұмтылатынын да айтты. Обама бұл пікірін Латын Америкасы мен Кариб аралдары мен мемлекеттері басшыларының Тринидадтағы кездесуінде білдірді. Обаманың айтуынша, оның әкімшілігі Кубаны адам құқықтары, сөз бостандығы және тағы басқа да реформаларды жүргізуге ынталандырмақшы. АҚШ президенті Барак Обама Уго Чавес пен Америка құрлығы елдерінің саммитінде қол алысып, амандасты. Венесуэла президенті Чавес АҚШ-тың бұрынғы президенті Джордж Буштың қас дұшпаны болатын. Венесуэла үкіметі жариялаған суретте Чавестің Обамамен жарқын түрде қол алысып тұрғаны бейнеленген. Аталған оқиға Латын Америкасы мен Кариб аралдары мемлекеттері басшыларының Тринидадтағы саммиті барысында орын алды. АҚШ-тың таяу шығыстағы өкілі Джордж Митчелл аймаққа сапарын одан әрі жалғастыруда. Ол бүгін сәуірдің 18-інде Мысыр президенті Хосни Мубаракпен кездесті. Митчелл жұма күні батыс жағалауда Палестина басшыларымен кездескен болатын. Араб жағының бейбітшілік жөніндегі бастамасы қос мемлекет құру туралы Израиль мен Палестина арасындағы шешімге арағайындық ету барысында АҚШ ұстанымдарының бір бөлігі болмақшы деді ол. 2002 жылғы ол жоспар Израильдің барлық араб елдерімен қалыпты байланыс орнатуына мүмкіндік берген еді. Оның есесіне Израиль 1967 жылғы таяу шығыс соғысында басып алған барлық жерлерінен шығатын болады. Ауғанстанда үш қарулы өлтірілді. НАТО және Ауған әскери күштерінің айтуынша олардың Логар аймағында бүгін сәуірдің 18-інде жүргізген рейді барысында қарулы көтерілісшілер деп күдіктелген әлгілер қаза болған еді. Олар қаруларын тастап берілу туралы бұйрықты орындамаған көрінеді. Осы айдың алғашқы екі аптасында Ауғанстанда болған барлық қарулы шабуылдардың 80% осы Логар аймағына тиесілі екен. Бұл жөнінде Қауіпсіздік кеңесі атты ұйым мәлімдеп отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Техранда бүгін сәуірдің 18-інде болған әскери салтанат барысында сөйлеген сөзінде Иранға ешқандай ел шабуыл жасай алмайды деді. Ол сондай-ақ Иранның әскери мүмкіндігін аймақтағы тұрақтылық кепілі деді. Бұл мәлімдеме Иранның ядролық бағдарламасына орай теке тірестер өзі түскен тұста жасалып отыр. Израильдің жаңа үкіметі Иранның ядролық нысандарын бомбалауы мүмкін дегенде қауесет тараған еді. Алайда Израиль президенті Шимон Перес ол сөздерді жоққа шығарды. Иранның ядролық бағдарламасына орай айтысты әскери күшпен шешу идеясы жоқ деді ол. Канада полициясының айтуынша Махмуд Ядигари ядролық технологияны Иранға жеткізбек болған кезде тұтқындалған. Ол технология уранды байытуға қолданылуы мүмкін. Сондай-ақ әскери мақсатта да пайдаланылуы ықтимал. Полицияның сөзіне қарағанда Ядигари ол технологияны АҚШ-тың Бостон қаласынан Торонтоға, содан кейін Дубай арқылы Иранға жеткізбекші болған. Бұл тұтқындау АҚШ ішкі істер министрлігінің өтінішінен кейін жүзеге асқан. Иран соты ирандық америкалық журналисті жансыздықта айыптауда. Сот оны 8 жылға бас бостандығынан айырды дейді журналист Роксана Саберидің туыстары мен заңгерлері. Ол АҚШ-тың көпшілікке арналған радио сияқты бірнеше жаңалықтар ұйымдарында жергілікті тілшеді. Сәуірдің 13-інде түрмеге салынған Роксанаға ілкі сәтте журналистік құжаттары заңды емес деген айып тағылған болатын. Журналист заңгерлері істің қайта қаралуына қол жеткізбекші. Түркияда 60-қа жуық адам күрд жікшіл көтерілісшілермен байланысы бар деген күдікпен жұмада тұтқындалған болатын. Сот олардың 51-ін күрд жұмысшылар партиясымен байланыста деп айыптады. Олардың қатарында Демократиялық қауымдастық партиясының Стамбулдағы кеңсе басшысы да бар. Аталған партия Түркияда ресми тіркелген жалғыз күрд партиясы. Ол партия күрд жұмысшылар партиясымен байланысы бар деп көптен бері айыпталып келген еді. Демократиялық қауымдастық партиясы болса, ПКК-мен ешқандай байланысымыз жоқ деп отыр. Қытай әлемдік қаржы саласын күрделендіруді қолдауда. Қытай үкімет басшысы Уэн Цзябао ақшасы сауда саласында әлемдік валютаға айналған елдердің әлемдік экономикада жетекшілік міндет атқаруына шақырды. Ол сондай халықаралық көпқарлы қаржылық жүйенің құрылуына да үндеді. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.